Redaktorka Radia Svobodná Evropa Oksana Pelenská, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Není zač. Jak na vás slova prezidenta Miloše Zemana, že by Rusko mělo Ukrajině poskytnout kompenzaci za anektovaný Krym, působila, když jste je slyšela?
No, já bych řekla tak, že dala bych to do dvou rovin. V prvním řadě jsem pomyslela na známé krymské Tatáry. A pomyslela jsem si o jednom člověku, kterému bych řekli, že odeberou mu dům, ale za to dostane peníze. Tak to je na té lidské úrovni. Ale když budeme mluvit o státníkovi nejvyšší ligy, jakým je prezident, i když zdůraznil, že to je jeho soukromá pozice,
to říkal.
Několikrát to zdůraznil, tak myslím, že souhlasím spíše s tím, co, na co zdůraznila vláda České republiky, že to jsou otázky, které by měl řešit se na základě státu, vlády. Čili je to, nebylo to promyšlené.
Urazilo vás to? Týkalo se to vaší země?
Ano, právě říkám, že v první řadě jsem pomyslela na krymské Tatáry, že jsou vyhnáni a jim ještě někdo za to říká, že jako kompenzaci dostanete peníze. Ale když tak řekl pan prezident, tak myslím, že tím taky zdůraznil, že skutečně k anexi došlo.
Vy jste dvakrát zmínila krymské Tatary. V tomto týdnu tady byl vůdce krymských Tatarů pan Čubarov a on řekl velice expresivně pro server Aktuálně.cz, že kdyby něco takového přijali, to znamená kompenzaci za anexi Krymu, byly by jako levné děvky.
No, není to diplomaticky
to ne.
Řečeno. Řekla bych, že na jeho úrovni to by nemělo být řečeno, neměl by tak mluvit, ale on právě zdůraznil o tom, že neprodává se státní zákony, země, půda, hranice, mezinárodní smlouvy. Myslím, o tom šlo.
Když prezident Miloš Zeman na tom parlamentním shromáždění Rady Evropy mluvil, tak kromě jiných věcí zmiňoval také to, že anexe Krymu je fait accompli, to znamená věc, která je daná. Je to podle vašeho názoru daná věc, se kterou se jaksi v reálném čase nedá nic dělat?
Dá se dělat, není to skončená věc a v roce 1783 jako výsledek rusko-krymských válek Krym se dostal do sestavu ruského impéria. Tatáři krymští čekali velmi dlouho na svou nezávislost. Myslím, že není to otázka zavřena, bude se o tom mluvit na mezinárodní úrovni a budou Tatáři, pro nich není to zavřená věc, oni chtějí žít na svém území.
Rozumím, že pro krymské Tatary to nemusí být uzavřená věc. Na druhou stranu, buďme realisté, je možné teď v takto polarizovaném světě očekávat, že by někdo třeba silou vystoupil proti Rusku, které anektovalo Krym, nebo že by něčím dotlačilo někdo Rusko k tomu, aby se stáhlo z Krymu? Myslíte si, že to je reálné?
Myslím, že válečná cesta není dobrá a nebude využita. Nikdo nebude bojovat nebo vyhlašovat válku Rusku. To není reálný a není to dobrá cesta. Cesta je jenom jednat. Jednat s Ruskem, jednat, aby Rusko ucítilo taky větší možná podporu, větší tlak z mezinárodních společenství, jako je Evropská unie, jako jsou jiné spolky a na druhé straně, aby byli podporováni krymští Tatáři, že nejsou sami v té válce.
Rozumím. Ten tlak zatím je vyvíjen například ze strany Evropské unie skrz obchodní sankce. To je další věc, o které Miloš Zeman na Radě Evropy mluvil. Říkal, že sankce nefungují, že jsou, řekněme, relativně špatnou věcí pro obě strany. To znamená, že z jeho pohledu nefungují. Zajímal by mě váš názor. Nefungují sankce Evropské unie vůči Rusku?
Já myslím, že ta pozice není správná. Sankce funguje, protože kdyby nefungovaly, tak by se nevalčilo o to, aby nebyly vůbec byly odměněny. Není to tak. Sankce funguje. Druhá věc, že Evropská unie, ku příkladu, taky ztrátí na tom. ale skutečně tratí na tom a hodně Ruská federace. Takže mluvit o tom, aby sankce byly likvidovány, aby nebyly, myslím, že to je chyba teď. Měly by být prodlouženy dál.
Jak si ty věci, které někdy slýcháme od českého prezidenta Miloše Zemana, slyšeli jsme je na Radě Evropy, tak jak si to vykládáte? Proč říká věci, jako například, že protiruské sankce nefungují?
Já nevím, je to těžko. Pan prezident Zeman má své názory a obhajuje je. Když řekl o tom, že když v roce 2014 na začátku války řekl, že to je občanská válka na Ukrajině, myslím, že zatím stojí. A tak též stojí zatím, že dnes tam v Rusko nepotřebuje sankce, že nejsou to efektivní. Čili on má své názory. Ty názory nejsou tak, jak ji má vláda České republiky. A to bychom měli pamatovat.
To je jedna věc, to vláda České republiky, jednak Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, ale i premiér Bohuslav Sobotka jasně řekli. Ale jsou názory prezidenta České republiky ve finále, tak jak je prezentuje, proruské? Takhle je vnímáte? Nebo je vnímáte jinak?
V některých případech ano, oni souhlasí s proudem ruské politiky mezinárodní, co se týče Krymu.
Se směrem?
Ano, ano. Myslím, že ano.
No, teď jsou všichni a nakonec i ta debata po výrocích prezidenta Miloše Zemana se vede ohledně ruské anexe Krymu a o tom, jestli to vůbec může zůstat dál a tak dále. Na druhou stranu, před 25 lety se ukrajinská vláda nové Ukrajiny zachovala poměrně tvrdě vůči Krymu. Na začátku roku 1991 bylo vyhlášeno na Krymu referendum, které mluvilo o autonomii, pak byla vyhlášená samostatnost, bylo naplánováno referendum, které by mělo mluvit o tom, jestli bude Krym samostatný. Prezident řekl, že to nebude ústavní, to už jsme v roce 1992, a ukrajinská vláda nakonec jaksi přesvědčila tu krymskou autonomii, aby nic takového nevyhlašovala. Tak se vlastně ptám, jestli si sami Ukrajinci, minimálně co se Krymu týče, nezadělali na ty problémy, které přišly o 25 let později?
Myslím, že ne. Kdybyste se podíval do dějin Krymského poloostrova a dějin krymských Tatarů, toho původního obyvatelstva Krymu, tak vždycky Ukrajina byla na straně krymských Tatarů. Když mluvíme o roce 1918, když Ukrajinská lidová republika válčila proti Rusku, prohrála ten boj, jak je známo. V roce 1921 Krymský poloostrov byl připojen k Ruské federaci. Nemluvíme o dárku. Mluvíme jenom o dárku v roce 1954, ale o roce 1921 nevím proč. Myslím, že
jak si vykládáte to, že v tom 91. roce to referendum o autonomii Krymu dopadlo opravdu naprostým úspěchem ve prospěch té autonomie?
Ano, Ukrajina řekla, že Krym bude částí Ukrajiny jako autonomná republika. Když mluvíme o referendu, které bylo tam, že obyvatelstvo Krymu řekla, že chce do Ruska, tak neměli bychom zapomínat, že ruská armáda, že zelení človíčci už byli na Krymu. Takže když jdete hlasovat a někdo stojí už se zbrání, tak pochopitelně budete myslet, co povíte.
Moje otázky nesměřovaly k tomu, že bych jakkoliv zpochybňoval to, co se dělo při vojenské ruské anexi Krymu. To spíš směřovali o čtvrtstoletí dříve a k přístupu ukrajinské vlády a ukrajinského prezidenta ke snahám Krymu jako takového se osamostatnit, že na Krymu nežijí a nežili jenom krymští Tataři, jsou tam i jiné národnosti.
Ano, to je tak, ale proto právě bylo usnesení o tom, že to bude autonomie jako část Ukrajiny. A krymští Tataři s tím souhlasili, jako původní obyvatelstvo.
Já už jsem vám tu otázku položil dvakrát, ale musím ji položit ještě jednou. Je reálné očekávat, že i přes veškerá jednání, přes veškerý tlak zájmových skupin, jako jsou třeba krymští Tataři, že dojde k tomu, že se Rusko, řekněme, v horizontu několika let stáhne z Krymu? Opravdu to očekáváte s veškerou svojí zkušeností novinářky?
Já bych řekla, že mluvíme tady o dost delším, o hodně delším období, ale boj o to, aby Krym nebyl anexovaný. Já myslím, že ten boj bude trvat až do vítězství. Až k uznání tomu, že Rusko anexovalo Krym nezákonně.
A ještě jedna věc. Jak ukrajinská, tak česká strana popisují své vzájemné vztahy jako velice dobré, jako přátelské, důležité pro sebe a tak dále. Zajímá mě, jestli to, co teď říkal Miloš Zeman na Radě Evropy, jestli má sílu na to tyto vztahy narušit?
Myslím, že ne. Vztahy na čistě lidské jsou velice silné a ukrajinský lid ví a velmi dobře se orientuje teď, že v České republice na všech úrovních až na prezidentskou cítí velkou podporu i v té válce, která se teď koná na Donbasu. Ta podpora je velká, i humanitární, i čistě lidské vztahy, i vlády, na všech úrovních. Takže řekla bych, že ne.
Paní Palenská, děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji taky.
Naschledanou.
Naschledanou.